Ibroota 4:2
Tanaafi nuti waan dhageen irraan fallaannaa kan jinne marroo waan dhageenne xiyyeeffannaa caalti kennuu qabna. Dubbiin karaa ergantoota waaqaatti himante mirkanootteerti. Namni dubbii san irra tareefi namni isiif hin ajajanne maraa adaba isaa himale hin fudhata. Nuti fayyina guddaa kanaaf xiyyeeffannaa yoo kennuu dhanne attamiin jalaan baana ree? Fayyina kana ka dursee lasse goota'aayyu warri isa irraan dhage'elle tanuma nuuf mirkaneesseera. Waaqille beessisoota baasota bilbaasota adda addaa godhiisaa fi kennansa ayyaana wayyichaa ka akka fedha isaa qoodamaneen dhugaa baya ifi itti dabaleera. Waaqi biyya lafaa tadhuttu ta'amma nuti marroo isii dubbannu tana akka ergantoota isaa bulchanuuf hin goone. Barreeffama wayyicha keessatti addee takkatti
ee waaqa akka isaaf yaadattuuf namni maaliin yookiin akka kunuunsituuf ilmi namaa maaliin diqquma ergantoota waaqaa isa hanqitte kallacha ulfinnaatiif guddinnaa itti keette waan mara baallii ilma namaatiin jala goote
hin jedha. Waaqi waan mara baallii ilma namaatiin jala yennaa godhu baallii isaatiin jala adoo hin godhin wanni inni hambure tokkollee hin jiru. Ta'uu malee wanni mara baallii ilma namaatiin jala akka jiru amma sanalee nuti hin dhaggine. Amma ammoo kayyannaa diqqoof ergantoota waaqaatiin jala ta'ee ture ka rakkinna du'aa waan fudhateef kallachi ulfinnaatiif guddin itti keame. Yesuus hin dhaggina. Inni badhaadha waaqaatiin nu maraaf du'eera. Waaqi wanni duutii isaaf isumaanuun dadame ilmaa hedduu gara ulfinnaa fidiisaaf sooressi fayyina isaanii rakkinnaan guutuu akka ta'u godhiis barbaachisaa ta'e. Kakolbaa wayyoonsuuf warri isaa wayyoomelle ilmaa abbaa tokkochaati. Waan kanaaf Yesuus isaaniin obboleeyyaan tiyya jedhee waamiisaaf hin fokkifata. Barreeffama wayyicha keessaan letti waaqaan
maqaa keeti obboleeyyaan tiyyatti illata waldee oduulleetti faaruun siin leellifadha
jedha. Akkasuma
isaatti addatti
jedha. Ammalle
kunoo anii fi ijoollee waaqanaaf kennelle as jirra
jedha. Ijoolleen tun namoota fooniif dhiiga qaban akkuma ta'an Yesuusille du'a ifiitiin seexana du'a irratti baallii qabu balleessiisaaf akkuma isaanii nama ta'e. Akkasuma warra du'a sodaatiisaan bara ifii duudii garbooma jala turelle bilisa baase. Yesuus sanyii Abrahaamii gargaariisaaf malee ergantoota waaqaa gargaariisaaf hin dhunne. Tanaaf inni waaqa tajaajiliisaan haicha guddaa addatamaa fi mararticha ta'e olbaan araara cubbuu akka dhaggattuuf waan maraan obboleeyyaa ifii fakkaatis isaaf barbaachise. Inni ifiifuu ataabamee rakkina waan fudhateeruuf warra ataabamu gargaariisaaf hin danda'a.